Já, þú ætlaðir að segja mér frá sögugæpunu.
Jú. Kallinn og kellingin þau áttu sér eitt kálf, þá er sagan hálf. Hann hlóp út víðan völl, þá er sagan öll. Þessi saga er nú hvorki löngni leiðinleg, svo kannski að ég ræli hana aftur fyrir þeg. Og svo kemur þetta bara aftur.
Svo kemur aftur,
sko, kallinn og kellingin og svo fram.